A nakon sportskog pregleda osvrnućemo se i na najnovije rezultate sa igara Commonwealtha 2018. godine koje se održavaju na Gold Coastu. Clyde Lewis može sebe nazvati šampionom Commonwealth igara nakon što je u posljednjem trenutku uključen u disciplinu 400 metara mešanim stilom. Osvojio je zlatnu medalju u trci koja bi bila dovoljna najmanje i za olimpijsko finale. Njegov kolega iz tima, Larkin, je ubrzo nakon ove trke ušao u bazen i doneo Australiji novo zlato u disciplini 100 metara leđno. Blizina ove dve trke je uticala na to da Larkin istupi iz 400 metara mešovito i to mesto ustupi Lewisu. Potez se pokazao kao odličnim. Steph Morton je dugo bila u senci čuvene šampionke u biciklizmu, Anne Mears. Morton je na ovim igrama Commonwealtha već obezbedila dve zlatne medalje, a očekuju je nastupi u još dve discipline. Australijska ženska štafeta je uspela da pored zlatne medalje u 4 puta 100 metara obori i svetski rekord na ovim igrama. Osim medalja i svetskih rekorda, još jedna zanimljivost privlači pažnju na igrama Commonwealtha koje se održavaju na Gold Coastu. Anna Hersey, stidljiva mala devojčica koja ima samo 11 godina, je međunarodni predstavnik Velsa u seniorskoj konkurenciji u stonom tenisu. Ona je najmlađa sportistkinja na igrama Commonwealtha 2018. godine i veruje se da je najmlađi sportista koji je predstavljao Vels u bilo kom sportu na nivou seniora. Nakon što je san za osvajanje medalje u timskim disciplinama završen, nakon izgubljenog četvrtfinala protiv Australije, Hersey se i dalje sprema za priliku u single disciplini koja počinje 10. aprila. Australija se na tabeli osvojenih medalja sada nalazi na prvom mestu sa 14 zlatnih medalja, 9 srebrnih i 13 osvojenih bronzanih medalja, dok je prate Engleska na drugom mestu sa 9 zlatnih medalja, odnosno Kanada na trećem sa 2 zlatne medalje.